belajar mengenai Histoire de la littérature française au XVIe siècle. Jadi sejarah sastra Prancis pada abad ke-16. Jangan lupa untuk kalian siapkan catatan kalian. Abad ke-16 ini juga disebut sebagai abad kelahiran kembali. Kata Renaissance berasal dari kata kerja renaître yang berarti lahir kembali. Masa Renaissance ini merupakan periode di mana kebudayaan memasuki masa yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, sistem pemerintahan, perkembangan agama, dan yang lain-lainnya. Atau abad ke-16 ini disebut juga sebagai abad pencerahan. Kata Renaissance sendiri ini dimunculkan oleh Jules Michelet, seorang sejarawan Prancis, pada abad ke-18 yang mulai terkenal pada abad ke-19 dari bukunya Histoire de France yang mengungkapkan bahwa abad Moyen-Âge atau abad pertengahan itu tidak memiliki pengaruh pada perkembangan budaya barat. Dia mengatakan bahwa ada perbedaan dalam masa Moyen-Âge dan Renaissance adalah perkembangan agama yang mulai muncul dalam masyarakat. Sastra Prancis sendiri itu ditandai dengan penggunaan bahasa Prancis sebagai bahasa sastra. Pada masa ini juga dapat dilihat dari hasil karya yang penting dan menjadi fondasi dari genre sastra modern di Prancis. Contohnya ada François Rabelais, ada Pierre de Ronsard, ada Joachim du Bellay, ada Michel de Montaigne dan Robert Garnier, ada juga Etienne Jodel. Perkembangan yang terjadi pada abad 16 ini memunculkan istilah Renaissance, humanisme, dan zaman modern. Perkembangan teknologi mesin cetak yang ditemukan oleh Gutenberg juga membuat karya sastra mulai dicetak dan disebarluaskan secara tertulis. Pengaruh lainnya yang muncul adalah perjalanan Vasco da Gama, Christophe Colomb, dan ada Ferdinand de Magellan yang menjelajah dunia dan menemukan benua juga pulau-pulau baru. Ada juga Nicolas Copernicus yang menemukan teori bahwa heliocentric itu adalah sistem orbit planet yang mengelilingi matahari. Lalu ada lagi yaitu tentang perkembangan agama. Di sini yang muncul adalah reformasi Kristen Protestan yang digagas oleh Martin Luther. Reformasi Kristen Protestan ini mengkritik penjualan indulgensi atau penghapusan dosa sementara karena dosa telah mendapatkan ampunan. Hal ini berhubungan dengan pengampunan dosa dari sakramen tobat dan jual beli karcis pengampunan dosa. Selain itu, Martin Luther bersikeras bahwa Paus itu tidak memiliki otoritas atau purgatorium dan kedudukan orang suci itu tidak ada di dalam Alkitab. Peristiwa lain yang terjadi pada abad 16 ini adalah perang agama di Prancis antara Katolik dengan Kristen Protestan. Pada tahun 1562 sampai 1598. Dan konflik ini baru berakhir dengan maklumat Nantes tahun 1598 oleh Henri IV. Jadi Henri IV yang memberikan toleransi keagamaan pada Kristen Protestan. Perang ini merupakan perang saudara, perang agama, dan perang operasi militer yang menghancurkan kerajaan Prancis pada bagian kedua di abad ke-16. Kita akan melihat bagaimana semangat Renaissance ini muncul. Semangat Renaissance ini tuh sebenarnya muncul di Italia pada periode jatuhnya Konstantinopel. Humanisme itu mulai berkembang pada abad 16. Ini adalah sebuah aliran atau pandangan yang bertujuan untuk menghidupkan rasa perikemanusiaan dan berpusat pada manusia yang terdidik dalam budaya klasik Yunani dan Romawi. Jan juga menekankan betapa pentingnya berbagai macam bidang studi tentang manusia. Humanisme sendiri ini percaya bahwa semua manusia itu sama. Mereka bagian dari dunia dan ciptaan Tuhan. Jadi humanisme lah yang mempengaruhi munculnya Renaissance, dan kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Pada abad ke-16, kita lihat Prancis dengan Raja François pertama itu memberikan perlindungan kepada para cendekiawan, penulis, artis, dan hal inilah yang membuat François pertama ini terkenal sebagai Père des Lettres. Dia juga mengundang artis dan pelukis dari Italia, misalkan ada Leonardo da Vinci, ada Cellini, dan beberapa yang lainnya. Lalu ada berbagai pengaruh keindahan yang dapat dilihat pada awal abad ke-16, dan setelah itu muncul perang agama. Kita akan melihat karya sastra pada abad ke-16 ini alirannya dibagi menjadi tiga, yaitu sastra humanis, sastra courtois, dan sastra engagé, yaitu sastra yang berisi politik, sosial, agama, dan memiliki nilai intelektual. Karya sastra yang pertama kita lihat dari dongeng dan cerita-cerita pendek. Dongeng pada masa Renaissance ini masih terpengaruh dengan tradisi abad pertengahan yang bertema moral, agama, dan kecendekiawanan. Kebanyakan dongeng masih menyenangkan dan terjaga sama seperti ketika diceritakan secara lisan, contohnya pada fabel atau cerita rakyat. Jika ada tema satir, biasanya ditujukan kepada para pastor atau biarawan, pada penegak hukum, atau pada perempuan yang cerewet dan tidak konsisten. Beberapa contoh karya sastra yang terkenal adalah ini karya Nicolas de Troyes, itu berjudul Le Grand Paragon de Nouvelle. Lalu ada L'Heptameron karya Marguerite de Navarre. Lalu ini ada kumpulan dongeng dari Noël Duvel, salah satunya berjudul Propos rustique de Maître Léon. Ada juga Les Serres karya Guillaume Boucher. Selain dongeng dan cerita pendek, ada juga novel. Pada abad ke-16 ini, novel yang muncul adalah novel petualangan, yang menjadi salah satu novel yang terkenal. Salah satunya adalah karya François Rabelais dengan judul Gargantua dan Pantagruel. Rabelais ini adalah seorang dokter dan seorang dokter ya, bukan doktor, dan seorang tokoh agama di gereja. Novelnya menjadi salah satu novel yang merefleksikan aliran humanis. Gargantua dan Pantagruel itu bercerita tentang keluarga raksasa, ayah dan anak. Dan novelnya itu berisi tentang kebahagiaan, tentang perang, gereja, pendidikan, lalu ada politik, seorang raja dan aturan sosial, dan semuanya berkaitan dengan humanisme. Lalu selain Rabelais, ada karya lainnya dari sastrawan yang lain. Ada La Pyrénée karya François de Belfort, ada Les Estrules, pardon. Ada Le Cart-Livre, ada Le Tiers-Livre, ini dari François Rabelais juga. Lalu muncul ada Essai. Essai di sini sebenarnya berasal dari kata Les Essais, salah satu judul karya Montaigne yang terdiri dari tiga edisi. Dan ini terinspirasi oleh karya-karya sastra yang kuno. Lalu aliran humanisme ini muncul juga dalam karya sastranya, namun tidak seantusias di dalam karya sastra Rabelais tadi. Tapi Montaigne meragukan kekuatan manusia dan bahkan menyarankan untuk membentuk penilaian terhadap manusia agar manusia itu dapat mengatur hidupnya menjadi lebih baik. Lalu pada bidang puisi, puisi liris menjadi puisi yang paling memegang peranan penting pada abad ke-16, dan ini dimotori oleh sebuah grup penyair humanis yang mau menyetarakan penulis Latin dalam puisi berbahasa Prancis. Grup ini sebenarnya terdiri dari 7 orang, ada Pierre de Ronsard, ada Joachim Duble, ada Jean Dora, ada Rémi Bello, dan Rémi Bello ini digantikan oleh Jean de la Pacros, ada Etienne Jodel, ada Pontus de Tiac, dan ada Jean-Antoine de Beve. Yang paling terkenal dari grup ini adalah Pierre de Ronsard, karena dia memiliki beberapa karya besar yang dia tulis dalam beberapa genre juga. Ada beberapa genre dalam puisi yang dia pakai, yaitu ada ode, ada sonata, imne, lalu ada wacana juga. Karyanya yang terkenal itu berjudul Ode, ada juga Les Amours de Cassandra, Les Amours de Marie, dan Sonnet pour Hélène. Ada juga Joachim Duble yang dia memainkan tema-tema tentang keindahan, kemasyuran masa lalu, lalu nostalgia negaranya dan kekaguman pada alam. Dan hal-hal tadi itu dituangkan dalam karya Joachim Duble yang berjudul Les Antiquités de Rome et les Regrets. Ada dua itu yang paling terkenal. Lalu terakhir ada teater. Nah, di abad pertengahan teater lebih sering menggunakan tema religi dan dilanjutkan dengan tema teater politik religi yang berkaitan dengan perang agama tadi. Nah, pada abad ke-16 ini muncul genre baru, yaitu tragedi antik yang menarik perhatian. Nah, teater dengan genre ini ditulis oleh Etienne Jodel. Dia adalah salah satu yang paling terkenal di dalam teater abad ke-16. Dialah yang menuliskan tragedi pertama dalam bahasa Perancis, dan dia juga yang menuliskan komedi pertama berjudul Eugène yang ditulis berupa sajak tetapi dimainkan dalam teater. Itu adalah beberapa sejarah perkembangan sastra di abad ke-16 dengan pengaruh fenomena-fenomena sosial yang terjadi. Jadi itu saja untuk hari ini. Merci beaucoup.